ефірі «Ваша свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго вам дня, шановні слухачі і глядачі. Народний депутат України Михайло Добкін прибув сьогодні на допит до Генеральної прокуратури України, де йому вручили підозру. Хоча парламент дозволив затримати і арештувати Добкіна, втім депутат вийшов із слідчого управління без будь-яких наслідків. За його словами, у документі зазначені статті «Шахрайство і зловживання службовим становищем». Генеральний прокурор України Юрій Луценко наголосив, що буде просити суд заарештувати підозрюваного у земельній афері. Сам депутат, звичайно ж, провини своєї не визнає, а звинувачення вважає політичними. Покажіть нам, будь ласка.
Мені об'яснили мої права, обов'язанності, вручили підозрення, я його підписав, зараз їду на перший допрос. Я заявив його генерального прокурора о том, що я хочу добровольно здати всі свої паспорта. Він сказав тим, хто мене буде допрашувати, зараз мене буде супроводжувати, а в другому місці буде, о том, що, в принципі, це потрібно учесть і прийняти від мене паспорта, щоб не було спекуляцій на тему того, що я там куди-то можу чи хочу убіжати. Собираюсь доказати, що це діло абсолютно політичне, нічого тут не має вообще общего с законом Украины. Это и месть, и желание отчитаться перед своими избирателями или сторонниками такими вот действиями, которые имитируют борьбу с коррупцией. Из политики уходить не собираюсь. Считаю, что настало время задуматься о создании в Украине, скажем так, единой оппозиции, которая могла бы, собрав в себя все лучшие умы и силы, ради будущего Украины, ради будущего людей, живущих в Украине, создать такую политическую силу, которая бы смогла серьезно дать бой нынешней власти.
Ну от, ви чули те, що сказав Михайло Добкін. У нас тут в студії «Народний депутат України» фракції «Самопоміч» Роман Семенуха. На зв'язку з нами буде голова Харківського антикорупційного центру Дмитро Булах. І от, пане Романе, бачите, що ваш колега, пан Добкін, що можна його так назвати, звичайно, ну, колега по парламенту, зараз замислюється про великі політичні перспективи, про єдину опозицію. Можливо, він бачить вашу партію також в цій єдині опозиції, а зовсім не свої якісь свої кримінальні якісь проблеми вважає серйозними. Як ви таку
реакцію сприймаєте? Є така версія, що насправді це, знаєте, якщо не замислюватися над великою такою конспірологією, то, можливо, це в тому числі вивід кандидата президента Михайла Марковича Добкіна і таке моделювання адміністрації президента, такої ж схеми, яка була застосована в 99-му році на президентських виборах, коли Симоненка виводили, тобто, на основного конкурента тодішнього президента Кучми для прогнозованого виграшу.
Це не конспірологія, ні?
Я ж кажу, можливо. Ви питаєте, яка рефлексія? Таке я вчора чув серед колег в кулуарах Верховної Ради. Для мене все є дуже просто. З одного боку.
Я розумію, що в Україні всі люблять ображених, але не таких ображених, як Михайло Маркович. Він не такий ображений життям.
Я не буду давати оцінку. Зрештою, я поважаю вибір тих людей, які голосували за нього як кандидата в президенти. Я також харків'янин, ви знаєте, і Добкін був обраний свого часу і мером Харкова. Я не погоджуюсь, але я поважаю вибір харків'ян, зокрема, які то робили. Я думаю, що є важливий момент – це повернення невідворотності покарання. І те, що сьогодні відбувається за тією схемою, мається на увазі кооперативною схемою, через яку фактично громади Харкова були вкрадені без перебільшення мільярди гривень. От Дмитро з нами на зв'язку, хлопці досліджували це значно глибше, ніж я. Вчора я в промові лише використав ту інформацію, яку зробили величезний об'єм робіт. От, і я думаю, просто зло має бути покаране, боронь Боже, не через помсту,
от, пане,
а насамперед через те, щоб такі речі мають не повертатися. Ви знаєте, цинізм полягає навіть в тому, що поточною каденцією Харківської міської ради, де вже Добкіна немає, як мера Харкова, інший мер, але та схема продовжувала ще, по-моєму, рішеннями весняних сесій цієї каденції це продовжуватись.
От я хочу спитати у пана Дмитра, все ж таки, наскільки Михайло Добкін може сподіватися на те, що справа проти нього розсиплеться після того, як нею почне займатися слідство і суд? Тоді він може впевнено говорити, що це була політика, звичайно. На вашу думку.
Добрий день. Я вважаю, що коли немає чим захищатися, кажи, що це політика, або падає в гіпертонічний криз, як роблять його колеги. Я вважаю, що справа щодо нього абсолютно з доказами, з підставами. І якщо він просто хоче через політику збільшити капіталізацію цієї справи, або заважати прокуратурі, або іншим правоохоронним органам її розслідувати, але ну, це просто тактичний хід для того, щоб намагатися позбавитися від відповідальності за свої діяння.
Ви взагалі аналізували ці звинувачення, пане Дмитро?
Так.
Вважаєте, що вони обґрунтовані? Вважаєте, що до них може щось додатися? Що це взагалом?
До них може дійсно додатися дуже багато чого. Дані звинувачення стосуються 36 ділянок у різних районах міста, які були виділені двом кооперативам, фейковим кооперативам, а насправді це були просто компанії-забудовники, які будували на місці цих ділянок багатоквартирні будинки і не платили жодної копійки за землю в міський бюджет, жодної копійки за оренду цієї землі.
Ну от, в принципі, це те, що, в принципі, і так обговорювалося, правда, і до цього подання. Виникає питання, чому 3 роки йшов цей процес висунення підозри, коли всі ці справи, вони, в принципі, були відомі в засобах масової інформації, вони коментувалися багато років поспіль.
Ну, це так. По-друге, є величезне питання, чому немає інших кримінальних проваджень, пов'язаних. Ну, як на мене, я не юрист, буду говорити відверто, але на моє переконання, заклики до створення Юго-Восточної Республіки і інші скандальні вислови і дії насправді, ну, як по-іншому можна трактувати, то і пам'ятаєте, сепаратистське збіговиське, о, якраз ви його показуєте, як можна інше, бо вже відомо, що тоді були завезені і російські губернатори, і інші громадяни Російської Федерації, які фактично брали участь в тих безчинствах, безпорядках у Харкові весною 2014 року. Я також про це вчора сказав, це величезне питання, чому? Чому і досі тут мовчанка? А далі треба, щодо цієї справи, треба дивитися доказову базу. От, я дуже хочу, щоб тут була справедливість, і чим менше буде політики, тим краще.
Телефон нашої студії 044-490-3074. Я хочу звернутися ще до пана Булуха із таким запитанням. А Харків, він взагалі змінився з точки зору, я сказав, системи керування містом після того, як новим мером став пан Кернес, після того, як пан Добкін зайнявся такою загальноукраїнською політикою і перестав бути головною постаттю в харківській владі? Можна сказати, що за ці 3 роки відбулися істотні зміни?
Ні, на жаль... Можна сказати, що тільки система дещо цементувалася після того, як Добкін перестав бути мером і Кернес став мером. Тобто, насправді, в цьому тандемі головним, на мій погляд, завжди був Кернес. І, відверто кажучи, мені навіть шкода Добкіна, тому що не він був лобістом і ідеологом цієї кооперативної схеми. А це був Кернес. Він просто підписував ці рішення. Ну, вже зрештою він погоджувався з цим. Щодо ситуації після Революції Гідності, дійсно ситуація змінилася. Я думаю, що це пов'язано із свідомістю харків'ян, з певною зміною пріоритетів, зміною ставлення до Росії у зв'язку з війною. Але і з тим, що Геннадій Кернес чисто через стан здоров'я став здавати позиції.
Ви як оцінюєте харківську ситуацію, пане Роман?
Знаєте, буваючи в Києві ж тиждень, люди питають так само, чи змінилося, якщо змінилося, чому Кернеса обрали міським головою.
Ну, це важливе питання.
Так. Ну, я завжди наводив приклад Тернополя, де фактично заступника міського голови приймали на хабарі, а штраф, який він сплатив, був менший за той хабар. Розумієте, тут немає політичних забарвлень, бо, на превеликий жаль, корупція є найбільшим злочином в цьому плані і розкрадання коштів громади. І тут важливо, що правосуддя не спрацювало. І я вважаю, що влада, вже нова влада, зробила все, щоб Кернес переміг в першому турі. От. А зараз ситуація виглядає дуже просто, треба пояснити тим, хто дивиться і слухає нашу передачу, про те, що партія «Відродження», ну, вона сьогодні має мандатів більше 50% плюс. Це один член партії лише серед депутатів міської ради. І, тобто Кернес має абсолютно керовану більшість, і це його там керівники комунальних підприємств, там інші представники фактично вибудованої вертикалі, і це, ну, якби його абсолютно люди, які голосують так, як він скаже. Тобто це дуже складно при всій повазі до депутатського мандату там міської ради, це все-таки в більшій мірі залежні люди, і тому ці всі де-юре це, безумовно, колективні рішення сесії, та, але де-факто їх складно назвати. Ну і друге, дуже часто фракція БПП, фракція «Наш край» голосують в унісон, ну, от, з фракцією «Відродження» в Харківській міській раді, тому тут багато запитань.
У нас є якраз опитування з Харкова, люди реагують на останні події навколо, можна сказати, одного з колишніх очільників міста і області. Давайте подивимося.
Давно треба було з ними розбиратися, тому що два брата-акробата Кернес і Добкін і ще ті товариші.
Це рішення обґрунтоване, на мій погляд.
Такі міри неприйнятні просто к этому чоловіку, оскільки він все робить нормально, ну, для граждан. Це моє личне мнение, і як чоловіку мені подобається.
Я пам'ятаю його футболки «Беркут», я пам'ятаю його призывы. Я помню этот юго-восточный съезд, и как я тряслась и боялась, что они это воплотят в жизнь. Поэтому я рада.
Добкин, Кернес, они подняли город с колен просто. Они его подняли на вершину. Город стал визитной карточкой Украины. Он не виноват, реально. Да. Если что, я туда тоже поеду. Стану там с плакатом.
Ничем это не кончится. Сколько всяких дел заводилось, и все это окончается тем, что под заставу их выпускают, и все.
Ворюга. Должен сидеть в тюрьме.
Ну, от такі різні думки і мешканців Харкова, теж багато про що говорять.
Ну, різні Харків,
так, так,
це
різні,
правда.
Ми можемо це послухати правда. Дзвінок у нас є, будь ласка.
Алло.
Так, доброго дня.
Доброго дня. У мене таке питання. Добкін, Бобкін, Гобкін, яка різниця, коли у нас в Києві під самісіньким носом, під вікнами забудови замість скверів, забудови йдуть. Києва ви не бачите ніхто, правда? Бо це далеко Київ, а Харків побачили.
Я думаю, що потрібно бачити всі міста України, взагалі влади і парламент існує для того, щоб цікавитись не тільки Києвом, в тому той фокус нашої влади, що українського депутата, мені здається, має цікавити і Харків, і Київ, і Львів, і Київ тут нічим не відрізняється від Харкова, як на мене, шановна пані слухачка, але це питання до пана Романа, не для мене, не до мене.
Я, наскільки я поінформований, і це визнавав генеральний прокурор, коли притягали, було подання щодо Довгого, насправді схема, яка впроваджена по фактично розкраданню землі, що в Києві, що в Харкові, вона є дуже подібна.
Да.
Але тут у зв'язку з цим, розумієте, викликають запитання, чому, наприклад, є така справа по Довгому, чому немає такої справи або врученої там підозри, нехай там заочно Черновецькому. Да? Оскільки, ну, Черновецький не має депутатського імунітету, слава Богу.
Але це, він не існує в Україні, так?
Ну, так, але принаймні, ну, вже є, все-таки вже інституція заочного правосуддя, чому тоді немає провадження. І це от, розумієте, от така от певна вибірковість і наштовхує людей на...
Думки
на,
про політичну мотивацію?
Звичайно,
так. А от як, пане Дмитре, думаєте, от всі ці схеми по... забудовах, по розкраданню землі, таке інше. Це схема місцевого самоврядування, чи це якась така загальна тенденція, яку ми просто зараз, можна сказати, от, демонструємо на всю країну?
Я думаю, трохи хочу поправити вас. Справді, схеми подібні, київська і харківська. Але, по-перше, сама схема, вона родом з Харкова. Її розробили в Харкові, а потім втілювали і в Києві, і в інших містах України. Однак в Києві хоча б намагалися створити справжні кооперативи, справжні житлово-будівельні кооперативи з фізособами в засновниках. В Харкові взагалі не створювали такі кооперативи. Це більш цинічна схема. В Харкові просто створювали обслуговуючі кооперативи. І вони взагалі не мали права отримувати землю. Тобто навіть щодо цього там, ну, є велика різниця між Києвом і Харковом. Щодо загальної тенденції, на жаль, звісно, в різних містах різні схеми щодо, скажімо так, виділення землі, розбазарювання фактично землі. Все це через те, що, на жаль, наша правоохоронна система, система правосуддя залишається неефективною, ну, залишалася і залишається неефективною.
У нас є дзвінок, будь ласка.
Доброго дня.
Доброго дня.
Я з Києва дзвоню. І я, так, на даний момент в Києві не в таких масштабах іде дерибан землі, але повірте, що він іде. І наша Київська рада ось недавно на останньому засіданні, вони приймають рішення з порушенням законодавства, коли їм роблять зауваження депутати, що дане рішення не відповідає законодавству, їм це байдуже. Вони набрали 61 голос. Ви бачили свою хідну потім ухмилку секретаря Київради. Ви говоріть, ми своє робимо. Особливо ту землю, яку роздав Черновецький незаконно, зараз Київрада в порушення законодавства продовжує їм договори оренди. А ось на сьогоднішній день замовник будівництва Генеральна прокуратура, вулиця Кіквітця, 20-24, у дворі. Генеральна прокуратура привела тітушок, чоловік 50 зранку, і спробує встановити паркан. Побили жінку, землю виділили ще в 2003 році, але, пробачте, там ні межі земельних ділянок не винесені, сумнівний дуже підрядник у них з 1000 гривень уставним фондом. На тому місці є стаціонарні гаражі цегляні з правом власності, і вони до цього часу, прокуратура через суди це не об... Ну, це рішення не відмінила, і в результаті вони пробують знести ці гаражі. Ну, коротше, хай Луценко, я не знаю, чи він не знає про цю ситуацію. Це вже два дня тітушки там людей б'ють. Чи що це робиться? Невже і в мене складається враження, що Луценко абсолютно звільнив всіх працівників Генеральної прокуратури, тому що комплекс великий житловий будують. І всі набрав чесних, безквартирних, і всіх треба забезпечити квартирами за адресою вулиця Кіквітця.
Так. Ну, це, до речі, дуже цікавий дзвінок, і мені здається, що якщо Генеральний прокурор України чи співробітники Генеральної прокуратури взагалі слухають і дивляться цей ефір, або дізнаються про цей ефір, то вони мають перевірити таку ситуацію і дати відповідь. Тому що, якщо дійсно слухачка говорить про те, що Генеральна прокуратура України обстоює якісь незаконні забудови та ще й за допомогою тітушек, або навіть не тітушек, а якихось структур силових, які можуть бути пов'язані з Генеральною прокуратурою, які там знаходяться легально, то це такий сором, який, до речі, був і в Києві свого часу. Коли ми всі бачили, як відбувався дерибан, і всі були свідками цього, і всі розуміли, що відбувається незаконно, а ті ж самі люди в той час боролися з іншою корупцією, а тепер борються з ними. От не хотілося б, щоб це коло якось продовжувало обгортатися, і щоб через 2-3 роки ми говорили про корупційне зловживання тих, хто сьогодні подає подання. Це абсолютно можливо в Україні, ми це знаємо, і не хотілося б, щоб це перервали, щоб такі от сигнали не залишалися без відповіді, і щоб не з'являлися ніякі відомчі будинки, до яких потім було питання. Ну, мені здається, це логічно.
Так, тут мають бути системні зміни, бо давайте будемо говорити чесно, та правоохоронна система, яка у нас залишилась фактично у спадок з Радянського Союзу, вона має абсолютно каральний характер. Це при тому, що справді є чесні прокурори. І треба подякувати і прокурорам сьогодні Генеральної прокуратури, і прокурорам Харківської обласної прокуратури в тій справі. Але система сама, на жаль, поки що не змінюється. Це правда. От, коли будуть результати, коли будуть повернуті такі землі, і чим більше, мені здається, буде позитивних уже висновків, саме рішень суду, тоді, я думаю, буде відновлюватися довіра, але це не буде не тільки відновлення довіри. Це, мені здається, знаєте, пане Віталію, буде спрацьовувати ефект доміно. Коли серед депутатів була зорозірована кругова порука, коли кожен буде знати, що тепер навіть в найвищому кабінеті будь-яка домовленість не буде гарантій від кримінального переслідування.
Ну, в будь-якому разі треба сказати, що реальним тестом на от такі зміни будуть рішення по тих справах резонансних, які ми спостерігали в залі засідань Верховної Ради України. Тому що одна справа – це депутати, які дають дозвіл про позбавлення недоторканності, а інша справа – це робота слідства і судові вироки. Якщо ми побачимо реальні справи, тому що поки що всі ці позбавлення недоторканності попередні нічим не закінчилися. Це буде реальний результат.
Я думаю, більше того скажу, це дозволю собі такий, може, не зовсім політкоректний момент. Я думаю, що в НАБУ є фактично максимум рік, а то й менше, показати, довести суспільству, що свою справжню інакшість. І тоді за ними люди повірять.
Народний депутат України Роман Семенуха і голова Харківського антикорупційного центру Дмитро Булах в програмі «Ваша свобода», яку провів для вас Віталій Портников. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.
Дякую.